Na Radio Wave odpolední session, ve které už máme dnešního hosta. Je to Petr Forman, který představí projekt Obludarium, který režíruje také novou divadelní sezónu Lodi tajemství. Zdravím vás tady ve studiu, hezký odpoledne.
Dobrý den, hezké odpoledne.
Na Obludarium můžou posluchači zajít třeba už zítra, bude se hrát v Praze 10., 11., 13., 14. a pak až do 18. dubna, vždycky v 19:30 večer. Kde konkrétně máte ten stan rozestavěný, kde to bude?
My jsme to vlastně, já jsem rád, že se takhle můžu takhle pozvat tady posluchače, protože my jsme to postavili vlastně nečekaně dost a nám něco padlo někde ve světě, tak jsme si řekli, tak to zkusíme domluvit v Praze zpátky, protože bychom normálně letos to tady nehráli, to představení existuje už 2 roky a možná to lidi některý znají, ale tentokrát právě jsme si říkali, musíme se postavit, jak je to narychlo, prostě někam, kde po nás budou lidi trochu zakopávat, tak jsme získali díky teda pomoci jako radnice Praha 1 jsme získali vlastně prostor tam na Ovocném trhu za Stavovským divadlem. Takže jsme na krásném místě, úplně v centru, vlastně dostupný, je tam klid, je to tam fakt pěkný, tam jsme postavili stán a od zítřka hrajeme vlastně téměř každý den od 19:30 a je tam pokladna otevřená vlastně celý den, takže si to můžou lidi koupit i na místě ty vstupenky, no.
Je to vlastně podobné, jako když někam přijede nečekaně cirkus, opravdu z ničeho nic se objeví někde šapito a dělá se narychlo nějaká propagace okolo. Tohle to vlastně není ale jenom cirkusová věc, je to, dá se říct, představení, částečně cirkus, jsou tam taky loutky. Co všechno je tam z divadelního světa a co z toho cirkusového?
No já jenom ještě, jste zmínila úplně totiž jako opravdu krásnou věc, to je přesně to takhle by to mělo být, jako mně to vlastně připadá úplně perfektní a přál bych to vlastně každému všem, aby to bylo, nebo vůbec bych si přál, aby to prostě bylo možné, aby ty veřejné prostory vožily takovýhlema různýma stanama a pódiama, jako v létě v tomhle počasí, protože co, no tak my to stejně zbalíme, zase zmizíme, takže ono tam nejsme na věčnost a moc je to pěkný, jo, je to dobrý, když to město trošku zažije. No a jestli se ptáte, no ten program je, my vlastně to Obludarium je takovej, má takovou formu, jako řekněme, kabaretu, protože jsme hodně čerpali inspiraci v tomhle prostředí, ale my jsme divadelníci nebo loutkáři, divadelníci, máme tam spoustu tanečníků, muzikantů, takže se snažíme propojovat ty žánry divadelní všelijak dohromady, ale velkou inspirací pro tohle představení právě byl celý svět vlastně kabaretů, cirkusů, ale spíš těch starších a vlastně až těch freak show, jak se dřív říkalo, to jsou vlastně takový ty, co cirkusy, který představovali lidi s různýma anomáliema, takzvaný hříčky přírody. A tam jsme i jakoby vlastně v dostupných materiálech hledali úplně třeba konkrétní příběhy a nás jako vlastně, my jsme si tenhle ten svět vlastně vybrali proto, aby jsme upoutali pozornost, to přiznávám, lidí, kteří se možná míň bojejí vstoupit do cirkusu než do divadla, když přijdete na malé město, jakože to bylo naše velké přání a je hrát to představení i v malých městech a třeba i na vesnicích, tak se vám může stát, když prostě přijede divadlo, že tam zkrátka v nějaký sokolovně nebo v nějakým prostoru, který pro to určený nebudete mít moc publika. Zatímco, když postavíte stan na náměstí, tak ta zkušenost je taková, že i na těch malých vesnicích prostě zkrátka vstoupíte lidem trošku do života na nějakou dobu a většinou tam nakouknou aspoň ty první odvážlivci a pak, když už se to nějakým způsobem rozkřikne, tak lidi přijdou. Takže my jsme se zabalili trošku na schvál do tohohle světa, aby jsme přilákali pozornost lidí, ale uvnitř toho představení, uvnitř toho stanu vlastně děláme samozřejmě divadlo, to, co máme rádi, děláme představení, i když je inspirovaný tímhle světem, ale vlastně poodhalujeme postupně právě ty příběhy a ty jednotlivý jemný vlastně, no řekněme ty příběhy a charaktery těch jednotlivých postav, který jsou někdy smutný, někdy veselý, někdy jsou prostě nešťastný, ale někdy citlivý a nebo šokující, ale to nás vlastně zajímalo v tom našem představení víc než ten první plán, což je nějaká forma toho kabaretu.
Povídáme si o obludáriu, které, jak jste se už dozvěděli, tak stojí na ovocném trhu. Vy tam můžete zajít nahlédnout do šapito, které vypadá opravdu krásně. Vůbec té celé vizuální stránce věci se budeme věnovat, ale až později. Teď bych se ráda ještě vrátila k úplným začátkům toho představení. Vy už vlastně s tím obludáriem jezdíte od roku 2007. A dočetla jsem se, že premiéra byla ve Francii v Rennes, nebo někde tak. Proč vlastně to začalo ve Francii?
No, my máme teda partnera v tom Rennes, to je Národní divadlo v Bretagne, Théâtre National de Bretagne, který s náma vlastně už možná 20 let nějakým způsobem spolupracuje na téměř všech našich projektech. A tak jsme vlastně oslovili jako jednoho ze dvou partnerů i na začátku téhle práce, ale zkrátka to je ono takovýhle představení dělat takhle, na naš takhle velký představení dělat v téhle malý zemi je těžký. To ví každý, kdo se pustil do nějakého projektu, pokud nemáte jaksi stále dotovaný nějaký barák, nějaký divadlo, tak si prostě takovýhle projekt musíte nějakým způsobem ty finance sehnat a není to jednoduchý. Ale to není, jak si nestěžuju, to je jenom fakt a to je důvod, proč jsme hledali nějaký partnery i venku a protože jsme za nějakých, já nevím, 25-30 let, co to děláme, pohybujeme se prostě trošku po světě, tak jsme získali pár příznivců, pár větších třeba divadel nebo festivalů, o kterých jsme věděli, že se můžeme na ně obrátit s novým projektem. A to se právě stalo a to je velká pomoc, to je velká podpora. Ono nám pomohlo i město tady Praha, ale a ministerstvo a tak dále, ale ty peníze prostě by nestačily na to postavit ten stán a udělat do něj představení. Takže my jsme se neobraceli na 20 různých míst, ale jenom na dvě a vlastně jsme šli, ne, nechci říct na jistotu, to nevíte nikdy, ale v obě ty místa vlastně se zachovaly jako perfektně a to Rennské divadlo právě nejenom, že teda vložilo nějaký peníze do toho projektu, takže jsme mohli ho jakoby vlastně nakonec dodělat, ale koupilo si vlastně v době, kdy neexistovalo nic, jenom ten nápad, tak koupilo 35 představení jednak na svůj festival, ale pak nás poslali do takových vesniček tam okolo Rennes, do Bretagne, to bylo teda nádherný jako zážitek. A, no a to je velká pomoc, to je velká spruha, protože často se vám stává tady, že zkrátka lidi čekají prostě, a jak to dopadne, že jo. A vy, když pracujete rok a půl na něčem a stojí to strašných peněz, energie, táhnete do toho lidi, říkáte jim jasně, pojďte, budeme dělat a oni dělají, ale nevíte, jo, jako jestli to vůbec budete hrát, hrajete jednou, dvakrát, pětkrát, to jo. A když se to třeba nepovede, nebo to nějak nefunguje, no tak pak je to prostě blbý, že jo. No a když máte dopředu koupených vlastně pár představení, tak je to dobrý, pomáhá to. No a ten druhý partner, to bylo velký festival v Antwerpách, který nám vlastně, ten koupil 40 představení, což my normálně na takovou velkou sérii dneska ani neprodáváme. My máme touhu s tím jezdit, ten stan je dělaný tak, aby se mohl postavit. Vlastně staví se 3 dny, den se bourá. A tak 5x, 10x, třeba 20x někdy zahrajem, ale 40x to děláme málo kdy, to už fakt jako tam stojíte prostě 2 měsíce, že na tom místě. No ale zase bylo to velká pomoc na začátku té práce, že ten kluk tomu prostě nějak uvěřil, že jsme tam byli s lodí, jsme tam byli s boudou a tak tomu nějak uvěřil a vlastně nám i jakoby dal takovou zálohu jako na ty honoráře, takže on koupil 40 představení a část těch peněz nám dal. My jsme jich samozřejmě použili na tu výrobu a o to jsme třeba měli míň na ty honoráře, ale to lidi věděli dopředu a souhlasili s tím, takže to bylo v pořádku a zase byla to jako svým způsobem velká pomoc, tak já to říkám schválně, protože takové velký projekty se bez té pomoci prostě neobejdou.
My jsme se bavili o tom vzniku toho představení, o těch začátcích ve Francii. Od té doby už vlastně jste procestovali svět s obludáriem, zažili jste spoustu různých reakcí na to představení. Zajímalo by mě, jak se to představení proměnilo za ty 3 roky a jaké důvody to způsobily, jakým způsobem?
No, to se proměnilo se hodně, jo. Ono většinou, když uděláte nový představení, tak pokud máte ještě čas a hrajete ho aspoň nějaký sérii, tak ono se většinou tím hraním samozřejmě tak jako zdrcne. Ono se zrychlí, prostě přirozenou cestou se vlastně i kvůli technickým věcem, zkrátka všechno se to jako zrychlí, což většině představení prospěje, si myslím. Já. A No a my jsme vlastně Obludárium dodělávali na dvakrát, tu první verzi, jak jsme o tom mluvili, jsme udělali premiéru v Rennes, tam jsme odehráli prvních asi 16-17 představení, pak jsme se vrátili do Čech a měli jsme rozdělaný materiál ještě asi na další 4 jakoby čísla, když to řeknu, momenty toho představení, který jsme prostě v tom Rennes nestihli a udělali jsme tu verzi vlastně kratší. To jsme dodělali, hráli jsme párkrát v Praze, dodělali jsme to, co jsme chtěli, vrátili jsme se do Rennes, hráli jsme asi 15krát a pak jsme měli 2 měsíce, jsme měli 40 představení, jsme hráli v těch Antwerpách. Už jsme nějakou reakci znali z té Francie, z velkého města, z malých měst, z Prahy a už prostě jsme jako tušili, co zabírá, co funguje. Samozřejmě furt na tom trošku pracujete, furt se to hejbe, mění se to, to jo, zkouší se prostě třeba denně ještě v těch začátkách prvních 40-50 představení vždycky se to furt hejbe hodně. No jo, ale najednou přišly ty Antwerpy a to jsou vlámové. Prostě Antwerpy, že jo, Belgičani, ta frankofonní část je podobná trošku jen Francouzům, ale ta vlámská, to je zase z mýho pohledu trošku jsou takový jako Holanďani nebo Němci, takový jsou jako chladnější v té reakci a takový prostě moc vám toho nedají najevo. No a my jsme začali hrát a to bylo teda peklo, jo. Prostě nám to přišlo, že ty věci prostě nefungují, že tohle, že to, protože oni na konci tleskali, to bylo, se jim to jako líbilo, ale během představení vám nic nedají najevo. No a my jsme tam na těch 40 představení to úplně jako zkrátili, zrychlili, co se dalo, všechno. No pak jsme se vrátili sem nebo do té Francie a ono to tomu vlastně prospělo. Ono to dostalo jako šmrnc švih a fungovalo to jakoby vlastně to představení líp, jo. Ale bylo to prostě díky tomu, že jsme si neuvědomili v tu první chvíli, že zkrátka stojíme před jiným typem publika, než jsme předtím byli zvyklí. A taky to tak je, prostě ten rozdíl je velký a člověk by neměl jakoby se podbízet, že, těm lidem, protože opravdu jsou lidi, kteří vám nereagujou tak, jak vy jste třeba zvyklá, my jsme to hráli já nevím 300krát, takže plus minus tu reakci znáte a ona je taky není, že, taky není vždycky stejná, ale je plus minus podobná. No jo, ale pak opravdu hrajete pro zemi, pro národ, pro mentalitu, prostě pro lidi, kteří jsou zkrátka jinou mentalita a oni vnímají stejnou věc prostě trošku jinak, anebo ji vnímají stejně, ale reagují jinak, projevují se jinak, prostě se nesmějou na hlas, netleskají, nebo jsou v klidu, nebo se bavějí. A i v zemích některých jsou jako rozdíly jenom v těch samotných zemích. Sever Francie a jih Francie, to je úplně něco jiného. To samé v Španělsko, Itálie, tyhle velké země, které pokračují dál na ten jih, se mění to mentalita toho publika, nálada jeho. Ty lidi jsou daleko víc zvyklí třeba chodit ven, žít venku na ulici, takže třeba věci, které jsou jako víc pro zábavu, oni přijmou automaticky úplně 100%. Jo. Naopak vážnější věci trošku zase reagují jinak, chtějí se víc bavit třeba, jo. Ale tam se nám stává, tam je moment prostě v tom představení, to je krásný, to je prostě taky, to je úplně ta reakce, tam je vždycky reakce, ale je úplně, jsou dvě a jsou úplně odlišný. A nejsou odlišný od každého diváka, jsou odlišný od diváka ve Vlámsku třeba a v Česku, jo. A pak plus minus to takhle je obecně. Tam je prostě moment takový jako citlivý, jemný, kdy si odevře takhle hruď, taková jako dívka a tam vidíte takhle jako takový to samozřejmě umělej takový korzet, takový torzo, ale a tam je jako srdce a v ně zabodlej takový její milej, jo, protože tam hodí do ní ten vrhač nůž a vlastně to ty lidi odhalí až potom, že on zabod uvnitř ní takovýho kluka, co je do ní zamilovaná. A když odevře tu hruď takhle a tam se objeví ten propíchnutý panáček, to je taková figurka, to je jako vlastně loutka, že jo, ale ona má tam svoje ruce, hlavu, to je tak udělaný, že vlastně to vypadá dlouho, že to je ona, tak hodně často se lidi jako zasmějou. Jakoby se uvolní to napětí, co tam je a teď vidějí tu loutku a se jako zasmějou. A třeba ty vlámové, ty udělali takhle každý večer, 40krát. No a pak se přijeli prostě Španěle, to je sranda, jo. To je zajímavý, že úplně stejný moment, jako lidi reagují vlastně někdy úplně, ale úplně odlišně. Někoho to dojme, někoho to rozesměje, no.
Tam je velmi zajímavá věc, ta internacionálnost toho představení, což je věc, kterou má společného s cirkusem. A cirkus je taky vlastně, když cestují po celé Evropě, tak ty představení musí být srozumitelné pro všechny. Jak vy tam pracujete s jazykem? Vlastně je to jenom bez jazyka, ta bludárium, nebo máte nějaké jednoduché?
My jsme nikdy si neřekli, musíme to udělat tak, aby to se dalo hrát všude ve světě. To ne, že bychom si teda řekli, nesmíme mluvit, aby tomu rozuměli, to ne. Ale máte
verze.
To složitější, když si tam ten text dáte, to jsme měli na chový plachty, tam ho bylo dost, tak jsme prostě v každý zemi, kde jsme hráli, taky jsme hráli v tom Vlámsku, Francii, Itálii. Měli jsme prostě herce toho hlavního, který měl nejvíc textu, tak jsme s ním zkoušeli vlastně s místním, protože pro nás bylo jedno, jako my jsme zvládli třeba tu francouzštinu nebo angličtinu, ale italštinu a vlámštinu už prostě ne. A bylo to důležitý pro nás, nebo já si to myslím, že to je důležitý. Je důležitý, ne že ten text by něco zásadního, často ten text ani neříká zásadní věci. Třeba v našem případě i přenášel nějaký důležitý informace, ale i kdyby to tak nebylo, tak lidi zkrátka, když mu nerozumějí, to mám já zkušenost, oni se cítějí ošizený, oni mají pocit, že jim něco utíká. Vy můžete stokrát říkat, ne, to nebojte se, tam se nic důležitého neříká, ale oni stejně mají pocit, že je šidíte. Takže to se snažíme vždycky udělat tu v té verzi jako té země, no ale Obludarium je víc založený na obrazech, na atmosférách, text tam je, ale v těch zemích většinou se s tím vypořádáme sami, francouzsky, anglicky, a navíc je to zase trošku v tom stylu toho těch cirkusáků, ono vám projde hodně věcí taky, jo. Oni lidi přijmou takovou jako tu, hodíte tam 4-5 slov z 10 nebo 2 z 10 a oni, už to je dobrý, už to je vlastně vstřícný krok k těm lidem a už mají radost, když porozumějí třeba jenom trošku. A stojí za to se naučit pár vět v každý zemi a uděláte vlastně tenhle ten krůček k lidem a oni vám pak většinou prominou to, že třeba neříkáte všecko jako v jejich jazyce, ale říkám, Obludarium na tomhle tom nestojí, když tam texty jsou a používáme vlastně běžně v každém představení minimálně 3 jazyky v každé zemi.
Obludarium poznáte úplně jasně podle takového krásného cirkusového stanu. Ten stan je poměrně malý, kulatý, sevřený, lidé tam sedí ve dvou patrech a je to docela takové místo, kde musí fungovat skvělá atmosféra, protože herci a vůbec performeři Obludaria jsou velmi blízko publiku. Publikum sedí tedy ve dvou takových patrech kolem dokola. Kolik se vám tam vlastně vůbec vejde lidí a kdo vám ten stan dělal?
No, kapacita toho stanu je 145 míst, zhruba tak třetina nahoru a dvě třetiny dolů. Lidi sedějí vlastně dole v takových třech řadách, tak jako dost namačkaný na sebe. Nahoře je to oddělený takový lože, jsou vlastně, takže taky říkáme někdy, brácha vždycky předstanem, když tam láká, tak říká, že nahoře pro VIP a teď se všichni hrnou nahoru, ale ten pohled je zajímavý z obou úhlu, to není z každého trošku jiný. A no ten vlastně jakoby ten tvar a tu podobu, ten design, barevnost a detaily prostě vevnitř, to všecko tomu vlastně vtisknul brácha, který v tomhle představení, brácha Matěj, který v tomhle představení se vlastně díky tomu, že byla spousta práce kolem toho stanu a věnoval se jenom vlastně výhradně to projektování toho stanu, tak se nepodílel na té scenografii, na tom výtvarnu, což vždycky ve všech našich projektech vlastně byl. Buď to jako takový šéf toho a měl se u sebe nějaký další výtvarníky, anebo třeba spoluautor minimálně, protože všechny představení, co jsme předtím dělali, většinou se na nich podíleli třeba minimálně 3 až 4 výtvarníci. To znamená tady vlastně, jak si on dal podobu tomu stanu, ale ještě spolupracoval s takovou, jak to říct, takovou kompanii prostě, která vyrábí ty stany ve Francii. To je docela zavedený člověk, ten Napo, ten většinu stanů francouzských postavil on, ale různý typy, to jsou třeba klasický šapita, prostě 4, já nevím, ty 4 stěžně, nebo 2, nebo to. Tohle je konstrukce kovová, my vlastně jsme si zvolili jakoby trošku jiný princip, než třeba hodně těch stanů mívá. A tu konstrukci, ale zase, jak si tu technologii nebo ten koncept vlastně konstrukčně vymyslel ten Napo, jo, protože to je člověk, který prostě staví stany, co je asi na světě a má to své výhody. Není to jenom proto, že on vlastně vymýšlí ty, to je zajímavý. Když jsme to tady nechali počítat statika, my jsme to začali dělat tady a někdo to spočítal, no tak vám přinese plány a tam ty všechny ty díly prostě jsou veliký, jo, obrovský, spousta materiálu, to znamená váha, teď kdo to ponese, jak to postavit. My potřebujeme, aby se to stavilo, bouralo, naložilo do kamionu, aby dva lidi maximálně unesli každý ten díl, aby to nestavilo 20 lidí, to už byste nezaplatila. No a to je právě výhoda těch lidí, kteří se tomu věnují leta, že se pohybují jasně na takový hraně, jaksi furt to je nosný, furt to je prostě dost solidní, všechno to jako odpovídá všem předpisům, ale je to stavit, dá se to postavit zkrátka, 10 lidí to postaví za ty 3 dny, takže to je výhoda toho a druhá velká výhoda je vlastně jakási technologie té montáže, když to prostě musíte to vymyslet tak, abyste to taky uměla rychle postavit, abyste to nešroubovala dohromady, já nevím, týden. No, takže tohle tomu pomohl moc tenhle ten Francouz, ten kluk, jinak brácha, jak říkám, tomu dal vlastně veškerý ten design. No a pak na samotném představení vlastně na té scenografii se podílal ještě Josef, nebo tu dělal Josef Sodomka s Anty Sodomkovou. To jsou vlastně manželé, oba výtvarníci. Josef, myslím, z akademie, Anty z Loutkárny, scenografka a ty všechny ty tam, co vidíte, ty obrázky, to jsou vlastně i včetně kostýmů vlastně navrhovali tyhle ty dva lidi a pak teda takový ale tým dalších výtvarníků a spolupracovníků to vyráběl, šil, maloval, kašíroval, třeba ten kůň, to je takový masterpiece, já říkám, že to je, já jsem chtěl prostě mít tam koně živýho, nebo pak jsem říkal aspoň vosla, jo, aby jsme měli nějaký zvíře prostě to v tom malým prostoru, aby bylo prostě velký zvíře, no a pak jsem ale říkal, no tak koupím vosla, teď to budu mít na zahradě, teď se o to nikdo nebude starat, budu se o něj muset starat já, budu prostě furt přivázený k voslovi, tak jsem říkal, tak jo, tak prostě uděláme si loutku, nebo prostě dřevěnýho. No a to jsem chtěl po klukách a chtěl jsem takovýho jako trojrozměrného pořádného koně prostě, který by se nějakým způsobem ovládal. Jako loutka třeba, jo, ale ve velkém prostoru. No a pak mi kluci přišli s tímhletím nápadem a to je vlastně, no já jsem nejdřív říkal, to je blbost, protože on je vlastně z překlišky ten kůň, jo. Takže on je vlastně takový hubený, já nevím, zepředu, když se na něj díváte, tak to nepoznáte, že to je kůň, ale je tak rozejbaný v tom prostoru, že to nikdy nikoho nenapadlo, že by měl nějaký handicap, naopak. A musím říct, že tady třeba tam právě byl Josef, si vlastně tohle to dělal s Martinem Hotákem, to je takový výborný technolog. Takže to je zase prostě to, jako je taková souhra, spolupráce různých lidí, kteří se na tom představení podílí. Já jsem zmínil pár, ale je to vlastně tohle jeden, dva lidi prostě už nevymyslej ani nevyrobějí, tak já to musím zmínit, protože to není jenom o mě, o bráchovi, ale o celém partě prostě strašně fajnových, šikovných lidí, kteří tomu pomohli.
A co se týče toho obsazení, kolik je tam herců, protože vy jste několikrát zmínil, že vlastně je to velký představení, no, což není myšlení jenom tím, že máte prostě krásný kulisy, drahý stan a nevím všechno, ale že tam hraje i dost lidí.
No, to je právě to, my na to, že máme 145 míst, tak vlastně je nás strašně moc. To byl problém, když jsme to řešili v tom REN, my takhle moc neuvažujeme nikdy, děláme to, jak chceme, jak potřebujeme, jak se nám to líbí, ale v tom REN říkali, hele, musí vás být prostě 8 nebo 9 maximálně s muzikantama, ze vším všude, abyste to nějak utáhli prostě ekonomicky, aby to mělo, aby se to prodalo. No, nakonec je nás tam 15, prostě jsou tam muzikanti 3, jsou tam 3 tanečníci, lidi, kteří zpívají, tancují, loutkáři, jsou tam, tam Petr Píša Kovář, který dělá spoustu věcí, prostě silák. A samozřejmě každý ten člověk zase ale zastává minimálně 3-4, že ho převlíká se vzadu s kostýmy. Nejsou tanečníci tam, nejsou jenom proto, aby tancovali, ale normálně hrajou nebo vodějí loutky nebo dělají, co je potřeba, i uklízej stan, no prostě takhle to je. Takže lidi jsou z různých oborů a jsou to strašně, jako musím to říct, že to je, máme štěstí, prostě to je skvělá parta, je to výborný tým a každý tam vlastně přines jednak tu svoji práci, něco, co trošku uměl nebo hodně uměl ze svého oboru, ale jsou to většinou lidi, kteří se zase jakoby naučili třeba něco i jiného, aby v tom představení, když si odehrajou to svoje, tam pak někde neseděli na zadku a nečekali na nějaký další výstup. No.
My jsme tady vlastně, myslím, hodně obšírně teda teď zvali na ovocný trh na Obludárium, ale vůbec jsme nezmínili ještě jednu věc, kterou jsem chtěla se zeptat taky dneska, jak to vypadá s lodí, jestli teď to jsem, jenom tohle, anebo co loď.
Já jsem rád, že ji zmiňujete, protože my jsme letos, totiž loď má 10 let výročí od svého vzniku a my jsme se rozhodli, že prostě uděláme, že to znova zkusíme nastartovat, protože jsme každý rok vždycky dělali nějaký festivalky a snažili se ten program tam nějakým způsobem prostě vytvořit, udělat a běželo to, jo. Ale letos jsme si řekli, že bychom rádi, kdybychom to prostě znova jako nastartovali a kdybychom, tak jsme postavili takový program, který si myslím je fakt zajímavý a jsou to víc takový bloky. My jsme hrávali hodně jako takový repertoár, že tam bylo hodně věcí, jo, a střídali se hodně rychle. Ale teď jsou tam míň věcí a myslím si, ale dobrý věci, kvalitní, takže jakoby dávají prostor. Zase, když se to lidi vychodili, tak se hrajou třeba 4x, 5x některé ty věci. Hmm. My sami jsme se tam vrátili loni s tou Rusalkou, co jsme dělali v Brně na provázku, tak tu bych samozřejmě hrozně rád hrál, ale od května začíná Aqualung nějakou premiérou koncem května a pak to jede, prostě přijede ten Bonaventure, to je kluk z té Trotoli se svým solovým představením, to je jedno z nej, o tom ve Francii všichni mluví úplně fantasticky, to je krásná věc. A pak taky přijdou ještě dva Francouzi, taky co tady hráli na Letný, některý ty lidi budou lidi z nás jiných třeba míst festivalu a přivezou nové věci. A je tam premiéru, tam bude mít divadlo Dno, který vlastně přímo do toho prostoru bude zkoušet celý léto a tak vznikne vlastně zase nový představení pro ten prostor a pak jsou tam různý taneční věci i hudební, ale je to takový, je to říkám, je tam míň těch věcí, ale snažili jsme se to udělat takový kvalitní, aby jsme prostě taky zveme po 10 letech zpátky posádku, ale lidi tam nebudou hrát na chový plachty, který před 10 lety vlastně jakoby dali, to bylo první představení, který jsme na té lodi udělali. Ale vrátí se vlastně s nějakou novou prací, s nějakým představením, nebo divadlem, nebo výtvarným, nebo cokoliv dělají, čemukoliv se věnujou. Martin Smolka s koncertem, ten nám dělal hudbu, že jo, k těm plachtám. Každý z těch lidí z té bývalé posádky by se tam měl prezentovat v rámci takového festivalku, pak třeba v září zase s něčím novým, co za těch 10 let jako vzniklo. No.
A kdy začne teď ta sezóna na lodi teda?
V podstatě teď už se tam jako začíná zkoušet, začíná se připravovat, loď se jako nastrojuje, opravuje. No a samotná sezóna začne v druhé půlce května premiérou. Teď vám neřeknu úplně přesně, jestli to je kolem 20.
Koncem května.
Května, no.
A pak se bude hrát.
A pak se hraje furt.
Ještě připomínka, kde je zakotvená.
A loď by měla kotvit vlastně takhle tam na té náplavce právě. My jsme bejvávali tam v Holešovicích a teďka jsme se jako naštelovali tady do centra, tak jestli to dobře dopadne, tak je to tam na tom krásném prostoru, kde je daleko jakoby víc dostupný. Je to takhle kousek od toho železničního mostu a je to vlastně směrem k centru ta náplavka. No.
Dobře, tak slyšeli jste rozhovor, který myslím vám mohl dát zábavu na mnoho krásných večerů, jednak na Obludárium, které můžete navštívit v průběhu teď víkendu a příštího týdne a také samozřejmě na loď Tajemství, na kterou můžete zajít kdykoliv v průběhu léta až do podzimu. Naším dnešním hostem byl Petr Forman, který už teď utíká na zkoušku, aby pro vás připravil co nejkrásnější Obludárium. Takže já děkuji za rozhovor a přeju hezký zbytek dne.
Taky děkuji moc. Díky. Radio Wave. Radio Wave. Wave. Vlna, která tě strhne. Wave.